jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenca e Maqedonisë kërkon që raportet diplomatike me Kosovën të vendosen pas përcaktimit të vijës kufitare. Serbët akuzojnë zyren civile ndërkombëtare se nuk po ndërmjetëson si duhet dialogun me shqiptarët. Komandantët amerikanë në Afganistan kërkojnë më shumë trupa. Ende nuk kalon rreziku nga zjarri i madh në Athinë. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim së pari bloku i lajmeve. Washington. Një senator amerikan ka kërkuar një hetim të pavarur në lidhje me vendimin e Skocisë për të liruar sulmuesin e Lockerbie, duke shprehur shqetësimin se në lirim mund të ketë ndikuar interesat britanike për naftën. Senatori Joe Lieberman i ka cilësuar si shokuese deklaratat e liderit libian Muammar Gaddafi, birit të tij Saif dhe kreut të Këshillit Britaniko-Libian të Biznesit, se lirimi ishte përzier edhe me interesat britanike për të eksploruar naftë në Libi. Lieberman është mbështetur edhe nga disa ligjvënës tjerë amerikan. Bagdad. Shefi i shtapit i ushtrisë amerikane, admirali Mike Mullen, ka thënë se rreziku më i madh në Irak vjen nga dhuna sektariane.
Probably the most significant threat is if sectarian.
Duket se kërcënimi më i madh është nëse shpërthehen në masë të madhe dhuna sektariane, kështu që sulmet e javës e kaluar janë shqetësuese jo vetëm për mua, por edhe për të tjerët të përfshirë, ka thënë Mullen. Ndërkohë ai ka vlerësuar situatën në Afganistan si serioze dhe shqetësuese. Washington. Komandantët amerikanë në Afganistan i kanë thënë të dërguarit të presidentit Barack Obama në rajon se ata kanë mungesë trupash për të kryer punën e tyre. New York Times raporton se komandantët kanë folur në këtë fundjavë me Richard Holbrooke-un, i cili në 4 ditët e fundit vizitoi 4 qendrat komanduese rajonale në Afganistan. Që të katër i kanë thënë se ndërsa trupat shtesë kanë qenë të dobishme për jugun, shifrat prapë mbesin të vogla krahasuar me nevojën. Bruxelles. Ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt ka thënë se Bashkimi Evropian në fund të tetorit do të propozojë politika të reja të imigrimit. Bildt pas një takimi me homologun italian Franco Frattini ka quajtur imigrimin problem evropian. Të njëjtën autoritetet italiane gjendën në bark që po barte 5 migrantë eritrez, të cilët thanë se 73 të tjerët kishin vdekur gjatë kalimit për në Itali. Frattini tha se të 27 vendet anëtare duhet të bartin përgjegjësinë për këta njerëz. Athinë. Mira banorë të periferisë së Athinës kanë kaluar natën jashtë shtëpive të tyre ndërsa zjarri po vazhdon ta kërcënoj zonën. Të paktën 6 zjarre të mëdha raportohet se janë jashtë kontrolli ndërsa erërat e forta po i ndihmojnë për hapjes së flakës. Zyrtarët kanë dërequr vërejtjen se zjarri ende po i kërcënon zonat e banuara në veri të kryeqytetit, si dhe afër maratonës, zona njërës nga fushbetejat më të famshme të historisë. Kryeministri Kostas Karamanlis ka thënë se zjarri që ka përfshin Greqinë gjatë fundjavës është vështirë të ndalohet. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të emisionit e filloi me shfletimin e gazetave kosovare. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë Zjadin Gashi, i cili ka bërë një përmbledhje të shtypit të sotëm. Mirëmëngjesi Zjadin.
Mirëmëngjesi Albana.
Zjadin, raportet mes Kosovës e Serbisë mbesin në fokus të mediave në vend. Çfarë shkruhet sot në lidhje me këtë çështje?
Po, gazeta zëre shkruan në lidhje me pozicionin e ri të Beogradit ndaj Kosovës, i cili thuhet se synon procesin gjyqësor ndaj Kosovës në Hagë, bisedime të reja Prishtinë-Beograd dhe ndarje të Kosovës. Ky pozicion sipas zërit mbështetet në tre hapshin strategjik serb, i cili është ndihmuar shumë nga lëshimet që Bashkia Ndërkombëtare i bëri Serbisë. Udhëheqja e Serbisë llogaritë që pozicioni i saj tash është më i volitshëm se sa që ishte pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe që në fund do të sëndërtoj planin për ndarjen territoriale të Kosovës, ndarja 3 miliard eurove nga FMN-ja për Serbinë, përfshirja në liberalizimin e vizave, si dhe mosvënia e njohjes së Kosovës si kusht për Serbinë që të integrohet në Bashkimin Evropian, sipas zërit i ka dhënë mundësi politike Beogradit që të ringjall idenë e ndarjes së Kosovës. Zëri vlerëson se që nga fillimi i procesit të interpretimit të pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë, janë bllokuar të jetra njohje të reja të Kosovës, nga se vendet të caktuara e presin mendim në kësaj gjykate, kurse mos njohja nga 5 vendet antare të bashkimit evropian në nënvizon gazeta, i ka dhe në rast Serbis që të luaj në shumë karta politike për shia dhe bisedimet e reja. Qëllimi final i këtyre bisedimeve në nënvizon artikuli është ndarja teritoriale e Kosovës. Albana?
Zedin, kur jemi të njohjet e reja, a ka shkrime për aktivitetet e institucioneve në shërbim të njohjes e Kosovës?
Po, Gazeta Express paralajmëron një aktivitet të shtuar të presidentit Fatmir Sediu dhe ministrit e jashtëm Skender Hyseni në New York. Të dy zyrtarët e lartë kosovar thotë se do të udhtojnë për në New York gjatë gjysmës së dytë të shtatorit për të shfrytzuar rastin që gjatë takimit të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të realizojnë të tjetra takime me përfaqësues të vendeve të ndryshme në lidhje me njohjen e shtetit të Kosovës. Gazeta i referohet zotënës së ministrit të jashtëm Albana Beqiri, e cila sqaron se agjenda takimeve të Sediu të Hysenit në New York është përgatitur për 3 muaj rresht. Pritën 10 takime dhe se një pjesë e madhe përfaqësuesve të vendeve tjera kanë kthyer përgjigje pozitive për të takuar me zyrtarët kosovar, i ka thënë gazetës Beqiri. Atyri kujtohet se në takim në vitit të kaluar, Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pati mbështetur Serbinë që të marrë mendimin këshilldhënës për pavarësinë e Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, kurse si vjet thuhet se Kosova të paktën zyrtarisht nuk është në agjendën e Asamblesë përgjithshme. Albana?
Zgjedhim për fund çfarë ke veçuar?
Krejt në fund veçojnë shkrimet që kanë të bëjnë me gripin e derave dhe përgatitjeve që po i vënë Kosova për të furnizuar me barura dhe vaksina. Ndërsa Gazeta Express shkruan se Ministria e Shëndetësisë i ka kërkuar qeverisë që t'i ndajë mjete për blerjen e 500.000 vaksinave për vaksinimin e 1/4 të popullsisë së Kosovës, Gazeta Bota Sot citon ekspert shëndetësor të mbajnë rezerva për këtë vaksinë. Me që edhe Tamiflusi vaksin kundër gripit të derave ka rreziqe anësore, Bota Sot shkruan se nuk është nevoja që të porositen 500.000 vaksina, por të priten rezultatet e testimeve të zbulimit të vaksinave të reja.
Falenderojmë korespondentin ton Zjadin Gashi, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura.
Vizitoni faqen ton të internetit www.europaelira.org.
Mbesim me zhvillimet në Kosovë. Përfaqësuesit e serbëve pohojnë se në radhët e serbëve ka ende hezitime për vendosjen e dialogut të qëndrueshëm me institucionet e shtetit kosovar. Ata fajsojnë zyrën civile ndërkombëtare për mungesë interesi në ndërmjetësimin e këtij dialogu. Akuzat në fjalë hidhen poshtë nga zyra civile ndërkombëtare. Detaje në këtë temë sjell raporti korrespondentes sonë në Prishtinë Edona Peci.
Përpjekjet e vazhdueshme për vendosjen e një dialogu të qëndrueshëm në mes të institucioneve kosovare dhe përfaqësuesve të komunitetit serb në Kosovë duket se nuk po zhvillohen sipas dinamikës së pritshme. Pas disa takimeve që zyrtarët e qeverisë së Kosovës kishin zhvilluar me përfaqësues të serbëve kosovar, akoma nuk ka mundur të caktohet një agjend për të diskutuar problemet e komunitetit serb në Kosovë. Kryetari i lëvizjes për rimkëmbjen serbe për Kosovën, Rangel Nojkić, pohon se qasja serbëve karşı kontakteve me institucionet e shtetit të Kosovës është ende refuzuese.
Čini mi se da ovom trenutku odgovornost za tako nešto snosi srpska strana pre svega zbog.
Më duket se në këtë moment përgjegjësim për diçka të tillë bart pala serbe, para së gjithash për shkak se duke refuzuar dialogun, krijohet pasqyra se institucionet dëshirojnë të ndihmojnë serbët, ndërkaq që serbët e refuzojnë këtë. Kjo pasqyrë do të ndryshonte në mas të madhe nëse do të vendosej dialogu, përkatësisht nëse do të mund të bisedonin për problemet tona jetësore, të cilat janë shumë të rëndësishme për komunitetin serb që jeton në Kosovë, shprehet Nojkić. Me ndihmën e zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë në prill të këtij viti, qeveria kishte zhvilluar takimin e parë me përfaqësuesit e komunitetit serb, ku në fokus të bisedimeve ishin çështjet në lidhje me energjetikën, ato të dokumentacionit dhe të tjera. Mirpo, interesi i mekanizmave ndërkombëtar për intensifikimin e kontakteve në mes të qeverisë edhe serbëve, sipas Nojkićit, është i zbehtë.
Mislim da međunarodna zajednica nije dovoljno spremna da posreduje i da uspostavi taj dialog.
Mendoj që bashkësia ndërkombëtare nuk është mjaft e gatshme të ndërmjetësoj apo të vendosë dialog. Në lidhje me këtë, mendoj se nuk ekziston gatishmëri të hyet në këtë proces, para së gjithash për shkak se gjëra të tilla duhet të kenë përgatitje të caktuara dhe praktikisht pas bisedimeve të përgatitura të hyet në procese të caktuara. Në këtë rast situata është plotësisht e kundërt. Së pari hyet në proces e më pas hyet në bisedime, tha Nojkić, qëndrim ky i cili hedhet poshtë nga përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Zëvendësi i këtij misioni ka Müller Berner shpjegon.
We are ready to help and facilitate, and we work closely with the government and with citizens of all communities on all levels.
Ne jemi të gatshëm të ndihmojmë dhe të lehtësojmë kontaktin mes të qeverisë dhe qytetarëve të gjitha komuniteteve në të gjitha nivelet, tha Mila Berner, për të shtuar se angazhimi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë në lidhje me vendosjen e dialogut ndëretnik do të bëhet në kuadër të mandatit të këtij mekanizmi. Sidoqoftë, sipas autoriteteve vendore, vështirësitë në vendosjen e dialogut të qëndrueshëm ndëretnik në Kosovë kanë të bëjnë para së gjithash me kundërshtimin e serbëve për të pranuar Kosovën si shtet të pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Presidenca e Maqedonisë ka kërkuar që vendosja marrëdhënieve diplomatike me Kosovën të ndodhë vetëm pas përfundimit të përcaktimit të vijës kufitare mes dy vendeve. Opozita e shqiptare ka reaguar ndaj këtij qëndrimi duke vlerësuar se mosvendosja marrëdhënieve diplomatike me Kosovën është sinjal i keq që i jepet bashkisë ndërkombëtare. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Abdulaçem Ademi ka përsëritur se vendosja marrëdhënieve diplomatike do të ndodhë së shpejti. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Presidenca e Maqedonisë përmes një broshure në të cilën radhiten të arriturat në 100 ditëshin e parë të punës së shefit të shtetit, bëri të ditur se marrëdhëniet diplomatike me Kosovën do të vendosen në momentin kur të përcaktohet edhe milimetri i fundit i vijës kufitare. Opozita shqiptare ka kritikuar ashpër mosvendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Nënkryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Abdulhadi Veseli deklaroi se prolongimi që bëhet në këtë drejtim dëshmon qartë se politika maqedonase është në ndikim në politikës së Beogradit.
Kjo është një rezultat i një miqësie të mirë mes Maqedonisë dhe Serbisë, për shkak të një raporti të ngushtë që kanë tani politika maqedone në Republikën e Maqedonisë dhe politika serbe në Republikën e Serbisë, dhe kundërshtojnë çdo gjë që është në interes të qinësisë së mirë të Maqedonisë me shtetësinë. Maqedonia është detyruar pasi don të jetë anëtare e NATO-s dhe Unionit Evropian, që një ndër kriteret kryesore është edhe të ketë raporte të mira shqinësore me të gjitha. Don Maqedonia apo s'don, ajo është një realitet. Kosova është shteti pavarur.
Pa Veseli, sipas të cilit përgjegjësinë më të madhe për këtë çështje e ka Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet, i cili nuk bën presion sa duhet tek VMRO DPMNE-ja për të vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Zëdhënësi i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, deklaroi se mosvendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën është një politikë jo serioze nga ana e Maqedonisë. Kjo parti thekson nevojën e vendosjes së menjëhershme të marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Republika e Kosovës është realitet i ri politik në Ballkan, të cilin Maqedonia dhe gjithësisht kryetari i shtetit dhe kryeministri duhet që ta kuptojnë sa më shpejt. Çdo vone e vendosjes raporteve diplomatike as pak nuk do t'i kontribuojë ndërtimit të mirëbesimit mes etniteteve në Republikën e Maqedonisë.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim Abdulhaçim Ademi u shpreh se marrëdhënie diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës do të vendosen shumë shpejt.
Vendosja e marrëdhënieve diplomatike do të kontriboj në bashkëpunimin dhe thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe dy popujve, do të përmisoj ose do ta përmisoj imazhin për të dy vendet, edhe për Kosovën dhe për Maqedoninë, për sa i takon raporteve fqinësore, sepse Bashkimi Evropian dhe NATO gjithmonë këto e potencojnë si kusht edhe për integrim, por edhe si kusht për bashkëpunim rajonal. Prandaj shpresoj që këto marrëdhënie do të vendosen shpejt, edhe do të jenë në favor të dy vendeve.
Maqedonia ka njohur shtetin e Kosovës që në tetorin e vitit të kaluar, mirë po ende nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike mes të dyja vendeve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në fund të këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Presidenca e Maqedonisë kërkon që raporte diplomatike me Kosovën të vendosen pas përcaktimit të vijës kufitare. Serbët e Kosovës akuzojnë zyrën civile ndërkombëtare se nuk po ndërmjetëson si duhet dialogun me shqiptarët. Komandantët amerikan në Afganistan kërkojnë më shumë trupa. Ende nuk kalon rreziku nga zjarri i madh në Athinë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Mund na dëgjoni edhe në orën 12, 16 dhe 21. Për më tepër mund vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.